Я вам можу розказати, як я працював в маркетингових дослідженнях і опозорився.
Дуже цікаво.
Так, оце перехід на тему, так? Люди частіше реагують ось на цей негатив, що буде гірше, буде страшніше. Дійсно, такий ефект є. В українській культурі його колись дуже добре сформував Лесь Подерев'янський. Колись була п'єса про масло і те, що масло в дефіциті, його дуже мало, скоро всім роздадуть.
Це маніпуляція, як ви думаєте, чи така комунікація?
Ну, залежно від того, що ви вкладаєте в це слово.
Це «Продай мені, якщо зможеш» – проєкт, в якому ми розбираємось, як таємниці поведінки людей використовуються маркетологами, щоб ми купували товари чи послуги. Відгадайте загадку. У сусідніх палатах два пацієнти з однаковими діагнозами почули одне і те саме запитання від лікаря. Чи погоджуєтесь ви на операцію? З одним єдиним «але». Першому пацієнту сказали, що ймовірність успіху операції 90%, а другому, що ймовірність смерті під час операції 10%. Як ви думаєте, хто з пацієнтів погодився на операцію? До речі, це був реальний експеримент. Лікарі казали одним пацієнтам прогноз на успіх операції, а іншим формулювали абсолютно той самий прогноз, але роблячи акцент на втраті. І більшість пацієнтів, яким формулювали з втратою, відмовлялись від проведення операції. Це відбувається через такий баг в нашому мозку, який називається loss aversion, або ж страх втрати. Якщо описати цей ефект дуже просто, то він полягає у тому, що ви набагато більш засмутитесь, якщо втратите, наприклад, 500 гривень, ніж зрадієте, якщо знайдете випадково або вам подарують таку саму суму. Цей секрет дуже часто використовують в своїй роботі маркетологи, а як саме вони його використовують, про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Марія Назаренко, я маркетинг-директорка Comfy. І сьогодні в нас в гостях Тимофій Брік, ректор університету Київська школа економіки. І Тимофій сам себе називає соціолог з оболоні.
Я себе так називаю і всіх прошу себе так називати, так що дякую, дуже приємно.
А скажіть чому?
Для мене це особисто дуже важливо. Я народився на оболоні, я обожнюю цей район, і я дуже люблю свою роботу. І як соціолог я можу підтвердити, спираючись на опитування, що такі ідентичності, вони важливі для багатьох українців. Переважна більшість українців цінує національну ідентичність, вони пишаються тим, що вони українці. А на другому місці – це регіональна ідентичність, місце, де вони народились. І я є просто типовий українець, я пишаюсь тим, що я оболонець.
Мені здається, це дуже важливо, тому що це сприяє розвитку кожного окремого регіону, навіть коли люди звідти мігрують кудись ще.
Саме так. І у нас є дослідження, які показують, що оця регіональність, вона дуже важлива під час вторгнення, тому що багато українців, вони були задоволені реформою децентралізації, відчуттям того, що вони є, ну, мешканцями своїх громад, і вони хотіли захищати громади і були вмотивовані захищати громади.
Це правда. Ми сьогодні будемо з вами говорити про такий ефект, як страх втрати. Я би хотіла, якщо ми вже заговорили про вторгнення, почати, можливо, з такої болючої зараз теми для всіх – це енергоефективність. Описаний ефект якраз на прикладі енергоефективності, коли людям казали, що якщо ви будете утеплювати свої будинки, ви заощаджуватимете щодня, наприклад, 50 центів. І це не вражало сильно людей, а якщо їм казали, що якщо ви не будете утеплювати свої будинки, то ви щодня втрачатимете 50 центів, це стимулює набагато краще. Як це працює в нашому мозку, якщо умови задачі ті самі?
Я не є психолог за фахом, але можу ось говорити з такої якоїсь позиції соціолога, соціального психолога, і ми робили свої дослідження на цю тему. Можна говорити і про енергетику, але також можна пригадати історію під час пандемії. І у нас було дослідження, де ми намагалися маніпулювати меседжами і говорили, що або якщо ви вакцинуєтесь, вам буде краще, чи ви вакцинуєтесь, іншим буде краще, не вакцинуєтесь, буде гірше. І, в принципі, люди частіше реагують ось на цей негатив, що буде гірше, буде страшніше. Те саме ми бачимо з вашим прикладом про енергетику, що люди реагують на те, що ми боїмося щось втратити сильніше, ніж на те, що ми можемо щось заробити чи отримати. Дійсно, це такий ефект, він дуже поширений, в усіх суспільствах, це така універсальна людська природа, що ми часто фокусуємося на ризиках, на страхах перед цими ризиками, і ми намагаємося ці ризики якось відтермінувати і ухилитися від них. Це таке когнітивне упередження. Є різні теорії. Деякі люди копають дуже глибоко в еволюційну біологію і говорять, що це просто такий, успадкована наша схильність, тому що вона давала нам можливість як людству виживати колись в минулому. Інші люди просто кажучи, це, так працює наша пам'ять і сприйняття. Чесно кажучи, на цю тему є дуже багато різних дебатів. Ми до сих пір, точно не знаємо. Але, принаймні, ми можемо впевнено казати, що дійсно такий ефект є. І ось і держава, і корпорації, вони намагаються використовувати цей ефект, коли вони комунікують з людьми.
Це маніпуляція, як ви думаєте, чи ні? Така комунікація.
Залежно від того, що ви вкладаєте в це слово. Дивіться, науковці в нейтральному стилі використовують оце слово маніпуляція. Дійсно, ми штучно впливаємо на сприйняття людей, тим, що ми трошечки змінюємо меседж. Я не вкладаю зараз в це щось негативне, я вкладаю в це навпаки щось таке інструментальне, що ми як людство, ми вчимося, ми розвиваємо різні технології. І ці технології допомагають нам бути більш здоровими, успішними, щасливими. І ці технології стосуються не тільки харчів, не тільки гаджетів, але вони також можуть стосуватися зв'язків. Ось ми впливаємо на зв'язки і стосунки між людьми. Чому ні?
Та я теж так думаю, тому що навіть ці приклади про енергоефективність або необхідність вакцинуватися, щоб всій громаді стало краще, вони точно позитивні в цьому сенсі. А скажіть, будь ласка, є ще такий другий шар, можливо, не такий очевидний, який впливає прямо на фізичну втрату чогось. Він описується як fear of missing out, FOMO ефект, популярний зараз, дуже його багато обговорюють. Це страх втрати чогось неосяжного, ніби як бути в контексті, страх втрати відчуття контексту.
Так навпаки, може навіть дуже осяжного, тому що ми зараз живемо таким інтенсивним життям, що дуже осяжно відбувається багато речей, і ми не встигаємо за всіми цими речами. Хтось одночасно бачить перед собою цілу палітру, і кар'єра, і сім'я, і відпочинок, і спорт, і творчий якийсь розвиток, і ми живемо одночасно в багатьох бульбашках. Але тільки сьогодні, в наші 21 століття, кінець 20 століття, тільки зараз ми сформували цю ідею fear of missing out. Чому ми сформували це тільки зараз? Тому що зараз життя дуже інтенсивне. Комунікації, технології, інтернет, соціальні мережі – все робить життя стиснутим і максимально інтенсивним. І, як ми вже говорили, що люди не тільки хочуть щось отримувати, а люди ще бояться щось втратити. Да? І ось це наше природнє відчуття страху щось втратити, помножене на цей контекст інтенсивного життя, дійсно воно призводить до цього ефекту.
У мене є трохи враження, коли я про це думала, я подумала, я недавно хотіла піти на Конотопську відьму, ще не встигла, почуваюся менш культурною, ніж інші українці, які вже були. І я думаю, чи було так раніше, до соцмереж, ця висока інтенсивність, чи збільшилась інтенсивність справді життя? Чи збільшилась кількість повідомлень про життя, яка інтенсифікувала цей ефект? Я вас хотіла спитати, ми його дійсно дослідили і зрозуміли? Чи маркетологи всіх щаблів його інтенсифікували?
Це питання, чи існувало тяжіння до того, як Ньютон сформував свої закони. Дійсно, це явище само по собі існувало давно. Ми знаємо, дослідження емпіричні в сфері психології, соціальної психології проводяться з кінця 19 століття. В 20 столітті було дуже багато лабораторних експериментів. Ми знаємо вже навіть з досліджень того часу, що люди дійсно спираються на думки інших, що нам важливе соціальне визнання, що у нас є когнітивні упередження, навіть ми можемо бути більш продуктивними і ефективними, якщо ми бачимо, що хтось поруч продуктивний, ефективний, і ми хочемо з ними змагатися. І зараз я переконаний, що цей ефект, він, як ви сказали, дійсно підсилився за рахунок соціальних мереж і інтенсивного обміну комунікації. І також за рахунок того, що називають глобалізація. Глобалізація – це означає, що ось ми живемо не тільки в Україні, ми живемо в усьому світі. Відповідно, так багато різних субкультур, так багатих бульбашок перед нами, і нам хочеться це все. Ну, зрозуміло, що цей тиск, ми його відчуваємо тепер набагато сильніше, ніж попередні покоління.
У нас є така серія про цей ефект завеликого асортименту, який заважає.
Так, так. Ну, це, бачите, ми з вами бачимо, якби є протилежні речі. З одного боку є страх, оце fear of missing out, а з іншого боку, воно може так сильно тиснути, що ви краще від цього дистанціюєтесь і ховаєтесь в якійсь своїй бульбашці. Ці два ефекти існують одночасно. У них немає лінійного зв'язку, і ми ось під впливом всіх цих ефектів знаходимось. Страх.
Страх найбільший, мабуть, взагалі просто стимул щось робити або не робити. А якщо ми вже торкнулися покупок і реклами, ми ще тут досліджуємо і намагаємось зрозуміти з глядачами, як це все працює в маркетингу. Наприклад, коли я вибираю на Booking чи на Airbnb номер або ще щось, і якщо готель каже, залишився останній номер, ти пришвидшуєшся максимально і купуєш. Я знаю про цей ефект, але все одно завжди поспішаю. Або якщо там спливає час для того, щоб заплатити. Це ж той самий ефект втрати?
Так, так. В українській культурі його колись дуже добре сформував Лесь Подерев'янський. Колись була п'єса про масло, і те, що масло в дефіциті, його дуже мало, скоро всім роздадуть, і всі бігли за цим маслом. Якби цей ефект інтуїтивно всі люди дуже добре розуміють, і без наукових досліджень ми його просто часто бачимо, ну, на ринку. Ну, ринок, я маю на увазі, що ринок житла, чи ринок вакансій, чи ринок, не знаю, будь-чого, там, лакшері-продуктів. Так що на нас дійсно діє оцей тиск, що ми можемо щось втратити прямо зараз. На нас діє тиск певної конкуренції, що хтось інший може отримати. Ну і на нас часто ще діє багато паралельних гачочків, тому що ви згадали, ну, конкретні бренди, але ж ці бренди використовують різні методики з підсвічування там коментарів, рейтингів, якихось нагадувань персоналізованих. Так що зараз так багато гачочків, які можуть вас зачепити, що це, в принципі, не дивно, що ми біжимо робити цю покупку.
Дуже цікаво, що ви згадали про рейтинги. У мене в зв'язку з цим з'явилось питання.
Я думав, про Подерев'янського буде щось.
Це взагалі прекрасно. Я думаю, просто у нас був випуск, де ми говорили про те, що люди намагаються бути схожими на інших, наслідувати їхню поведінку, і тому вони часто повторюють багато з того, що інші люди роблять. І роблять це переважно, коли ми говоримо про покупки, через відгуки. Бачать хороші відгуки, теж купують. А тут ми говоримо, що при цьому страх може зупиняти або там не давати купити, якщо будуть ваги, половина хороших відгуків, половина поганих. Що тут, який ефект більше на нас впливає? Що ми більше? Хочемо бути схожі чи боїмось?
І ми з вами вже обговорили, що цей, ну, відчуття страху, воно найчастіше, це такий, знаєте, як дефолт, це такий базовий шаблон. І коли ось ситуація невизначеності, ми повертаємося до дефолтних налаштувань, і оцей страх, він включається, і страх, що я щось втрачу хороше, воно може пересилити. Тому якщо будуть коментарі, які, ну, будуть протилежні, то ви будете, скоріш за все, реагувати на якісь негативні. Ну, негативні, або воно в плані, там, що може вас взагалі відлякати, що там таргани чи ще щось, і ви скоріше це побачите і не захочете. Або якщо там буде щось таке, знаєте, на грані, ну, може хороше, може погане, треба брати, то цей страх втратити, він буде, ну, сильно працювати.
Ви зараз сказали, це дійсно страх втрати, але ж він тут може працювати в два боки. Або страх втратити, отримати хороший товар, так, про який кажуть хороше, або страх купити товар, і що він виявиться поганим. І ми дійсно не знаємо, що спрацює. Ще при цьому теж От є такі бренди, які видаляють негативні коментарі, mm-hmm. мабуть, тому що переживають, що оцей страх отримати поганий товар буде настільки великим, що люди будуть відмовлятися, але при цьому ж працюють паралельно інші паттерни довіри в цілому.
Саме так. І тому ці речі, їх дуже складно досліджувати, тому що є відома практика, що під час політичних кампаній, коли це може бути або президентські вибори, або парламентські вибори, зазвичай акцентують увагу якраз на позитиві, негатив намагаються прибрати, і навіть в Україні була там багато років, були там різні скандали з тим, що, типу, несправжні фейкові соціологічні фірми ніби завищують рейтинг кандидата. Да? Тобто створюється умовна картинка такого позитивного бекграунду, високі рейтинги, і це впливає на вибір. З іншого боку, в ситуації, коли купуєте якусь послугу, це може навпаки не спрацювати, тому що ці завищені, якісь накручені рейтинги, там нещирі коментарі, вони на вас можуть не так добре впливати, а ось негатив, страх там щось втратити, воно якраз може примусити вас купити товар. Так що, бачите, в ситуації одній ніби гарно працює маніпуляція з негативом, в ситуації іншій гарно працює маніпуляція з позитивом.
Ви зараз сказали про вибори, я подумала, що перевибирають на другий термін часто теж через страх втрати, що тут, може, і не дуже добре, але хто там буде наступний, так, ми не знаємо.
Саме так, так.
Краще вже візьмемо цього, він хоча б прогнозовано буде не дуже. І так само, мабуть, це працює, теж є такий ефект, використовується, мені здається, той самий ефект, коли дають безкоштовну пробну версію. Чогось не супер потрібного, але через безкоштовність люди отримують, а потім не видаляють. От вони теж не видаляють, тому що вже є, як...
Ну так, це ж, я думаю, залежить від того, якщо вам треба перше щось спробувати, да, ви можете підчепити людину за гачок одного страху, типу страхов, fear of missing out. Да, це один страх.
Не спробуєш, а не всі спробуєш, спробують.
Так. Але потім навпаки включається. Ну, я його вже спробував. А хто його знає, який там буде наступний? Страшно щось змінювати, давайте залишатися на цьому.
Маркетингу, правда, багато використовується оцього «отримай зараз або втратиш», «отримай зараз знижку, бо потім не буде», «отримай зараз доступ до чогось», або...
Так, мені дуже подобається... знижки на регулярні сезонні свята, там, наприклад, Великодень. Ну, типу, ось отримай знижку зараз, потім не буде, тільки наступного року. В ту саму дату. Або там Чорна п'ятниця. Ось тільки сьогодні і ніколи більше. Але ж ми знаємо, що це кожен рік.
Кожен рік, але ще цілий рік
так,
чекати.
Правда, чи доживемо ми ще до цього року? І це, трошки смішно, а з іншого боку, є й такі дослідження, я теж брав участь в таких великих міжнародних порівняльних дослідженнях, коли там в десятках країнах у респондентів намагалися зрозуміти, ось як вони будуть відкладати винагороду. Тобто респондентам пропонують такий експеримент. Або ви зараз візьмете мало грошей, або потім велику суму грошей. І респонденти іноді такі, краще зараз мало, ніж потім велика сума. Це дуже часто відбувається, і дуже сильну роль грала оця відчуття економічної нерівності. Що якщо країна сама по собі бідніша, і там є нерівність, боротьба за ресурси, то це призводить до того, що люди живуть в такому контексті, де за ресурс треба боротись, де ти не можеш передбачати ситуацію на роки вперед, і ти обираєш, скоріше, ось зараз мені мало, бо а хто його знає, що в майбутньому буде? В країнах більш стабільних, з економічним розвитком, з меншою кількістю нерівності, цей ефект навпаки. Люди вже трошки розслабились, і вони готові чекати, що наступного року я готовий отримати більшу винагороду.
Про Чорну п'ятницю цікаво, що насправді в Чорну п'ятницю справжні знижки. От я працюю в рітейлі, я знаю, що всі готуються, тому що тим паче зараз є можливість перевіряти, яка була ціна, яка стала. І крім того, що люди купують Чорну п'ятницю, бо дійсно там це найкраща, мабуть, пропозиція, але люди ще, готуючись до покупки в Чорну п'ятницю, менше купують за тиждень до. І тут, мабуть, той самий ефект, тому що вони думають, якщо я зараз куплю, може так статися, що воно буде дешевше потім, і я відчую замість радості оцю печаль. Хоча, мабуть, цей товар потрібен, ну, якщо там вони купують його прямо в Чорну п'ятницю.
Ну, так.
А як ви думаєте, от ми тут не тільки про бізнес, який використовує там якісь прийоми, а ще про те, що потрібно знати людині про цей прийом, щоб отримати більше вигоди, ніж, я не знаю, втрати власне для себе. Тобто зрозуміло, що не знаю, бренди, компанії використовують ці прийоми, як просто споживачу розуміти, коли справжня вигода, коли він просто в полоні оцих власних, не знаю, забобонів або поганого сприйняття?
Я думаю, що ну, це теж питання, якої мети ми хочемо досягти. Тобто, якщо ми турбуємось про ментальне здоров'я споживача, і ми турбуємось про якісь ну, раціональні дії, щоб людина могла краще думати, витрачати прагматичніше, раціональніше, то я думаю, порада буде завжди проста. Зупинись і подумай. Може, ви чули, це вже майже мем, що один зі способів боротися зі спонтанними покупками – це писати собі список. Ось, і рухатися за цим списком. Тобто, в принципі, ми, як люди, ми завжди і в ситуації, коли ми купуємо щось, і в ситуації, коли ми обираємо собі політика, і в ситуації, коли ми просто читаємо в чомусь, в будь-якій ситуації, люди постійно під впливом когнітивних упереджень. Це просто наша природа. Ми емоційні, ми робимо багато спонтанних покупок, ми часто реагуємо на соціальні гачки якісь. Я думаю, що якщо ми просто будемо зупинятися, трошки медитувати, видихати і з калькулятором рахувати, то можна економити велику частину бюджету. І це гарно не тільки для нас, це гарно для всієї економіки, коли люди роблять більш раціональні продумані витрати.
Я подумала, то ви спитали, а для чого нам це потрібно? Насправді, я думаю, що мета довготермінової роботи будь-якого бренду в тому, щоб людина почувалася добре і коли купує, і після покупки. Тобто, це до питання маніпуляції чи не маніпуляції. Великі бренди намагаються не вдаватися до великих маніпуляцій для того, щоб потім не приходило це відчуття обманутості. І я зараз подумала, що є ще такі продукти, які теж, мабуть, продаються це через цей страх втрати, але ну, відчуття поганого немає. От, наприклад, ми купуємо каску на машину. Для там теж є одна причина з одного боку, ніби як почуватися впевненим, але найбільша, що якщо щось станеться з машиною, її вартість не стільки для мене суттєва, що я не хочу цей страх постійно відчувати, так, там довгий термін користування. І тому я інвестую, але я купую за ці гроші оцей, мабуть, спокій. Я ще хотіла єдине, що спитати. От сказала про, з одного боку, каско – це почувайся впевненіше, з іншого – не переживай, що ти можеш це втратити. Ця гра слів сильно міняє взагалі сенс для покупця або того, хто це робить. І чи є якась, я не знаю, це окремий ефект, що люди настільки по-різному сприймають ту саму інформацію?
Тут складна тема. Справа в тому, що зараз останній там рік, трошки більше, в цих дослідженнях відбувається переосмислення. Багато речей з того, що ви тільки що проговорили, було досліджено. Це поведінкова економіка і ширша соціальна психологія. Є такий дослідник Ден, я завжди погано вимовляю його ім'я, Ден Арелі, вибачте.
Напишемо в описі. Так.
І просто недавно був величезний скандал з тим, що було з'ясовано, що частина даних в одному з останніх його досліджень була сфабрикована. І це іронічно, тому що він якраз багато пише про і етичність, і як споживання працює, і про те, що як треба інформувати чесно людей для того, щоб підштовхувати їх до кращої економічної поведінки. І ось виявляється такий скандал, що саме ця людина фальсифікувала свої дані. Є більш давні класичні дослідження ось цього Нобелівського лауреата Канемана, його партнера Тверські. Вони навіть показували в своїх експериментах, що люди, ну, якщо ви рандомну випадкову цифру якусь людям скажете, то це потім буде впливати на їх відповіді. Тобто, якщо я хочу вас спитати, там, як ви думаєте, скільки коштує квартира, я перед цим вам дам якусь маленьку цифру, просто скажу 8, або я вам скажу 800, то чим більше я вам дам оцю рандомну цифру, тим це буде впливати на вашу оцінку в майбутньому. Ви дасте мені більшу вартість квартири. Ось просто тому, що це такий ефект, що я ніби, ну, підштовхнув вас думати про більші цифри. Так що, в принципі, люди схильні короткочасово підпадати під такий вплив.
Ефект спеціальних формулювань має якусь спеціальну назву? Це теж як loss aversion?
Так, взагалі існує ціла енциклопедія з назвами всіх когнітивних упереджень, і під кожне когнітивне упередження є ось цей ефект маніпуляції. Конкретно в цьому випадку мова йде про те, що англійською мовою називають framing, або ніби обрамлення, що я задаю вам рамку, і ви маєте щось сприймати в цій рамці. Це дуже схоже на те, що ми вже говорили і про електроенергію. Як ви задасте тон комунікації сприйняття, так людина і буде сприймати і діяти в подальшому. Мені здається, що дуже часто це використовується і в різних, ну, маркетингових кампаніях. Зазвичай це все, що пов'язано зі знижками, тому що ви можете зафреймити ось це сприйняття, що так, це звичайний продукт, але я його сприймаю вже через призму, що ого, є якась спеціальна пропозиція, є якась знижка, якщо я зараз його не спробую, може щось статися. Тому це дуже популярний ефект і в маркетингу, і в поведінкових науках.
Так, це правда. Ми дійсно дуже ретельно ставимося саме до формулювань, до довжини того, як, що саме сказано, по суті, і яка умовно відповідь може бути першою, яка приходить в голову. І, до речі, крім продажу товарів, ми, наприклад, теж продаємо різного типу страховки, і в нас були такі випадки, наприклад, страховка від розбиття екрану. І я особисто дуже переживала, тому що, наприклад, смартфон, в нього коротший термін взагалі життя у клієнта, ніж, наприклад, у автомобіля. І вартість в цілому нижча. І ми досліджували окремо, як по закінченню терміну дії цієї страховки клієнт сприймає, чи він не розчарований. Те, що я казав, важливо, щоб клієнт не був розчарований насправді будь-якою послугою, яку купив. Чи він не розчарований, що купував, і клієнти, які купували, це дійсно такий тип людей, для яких оцей спокій вартує грошей.
Так, тут відразу скажу, що ми говоримо одночасно про два різні ефекти. Тому що я думаю, що це окей, життя ж складне, воно все впливає. З одного боку, є люди, які вже мають певні характеристики. Ось ви сказали, що це люди, яким спокій там важливіший. І ваша комунікація саме на цих людей вдало спрацювала. Це можна назвати як упередження, це те, що називають confirmation bias. Те, що люди вже підтвердили, що вони хотіли. Але є інші люди, які можуть вагатися. Можливо, у них немає чіткої преференції, можливо, вони можуть змінювати свої преференції. І саме для них дуже важливий буде оцей ефект фреймінгу. Тому що вони ніби вагаються, і ви їх зафреймили в потрібному для вас напрямку.
Дійсно, всі люди ловляться, і всі люди не ідеально раціональні. А особисто у вас, які найбільші, я не знаю, гачки, які працюють навіть з людиною, яка багато про це знає?
Ну, відповіді дві. Перша, саме чесна і щира, що я не знаю. Ну, тому що насправді в чому фішка когнітивних упереджень? Що ми часто не знаємо, що ми під їхнім впливом. Тут гарна метафора є, це як оці оптичні ілюзії. Так? Часто ми граємося, вам показують якусь оптичну ілюзію, ви там не розумієте, ой, а яка паличка довша. Ну, так що, в принципі, так само з когнітивними упередженнями. Ми їх по-справжньому не бачимо, так що я не знаю, це перша відповідь. Але якщо судити, ну, принаймні, з якогось зворотнього зв'язку, ось що мені говорить там моя дружина чи мої друзі, я дуже часто... Я думаю, це моя якась просто особистісна характеристика, може мені треба до терапевта сходити. Я витрачаю, я на кураже, я просто не слідкую. Мені дуже, я дуже люблю всіх прогищати. І я завжди за якоюсь логікою, типу, та яка різниця, я тебе зараз пригощу, а ти мене наступним разом пригостиш.
Але я теж так роблю завжди.
Але для людей це напряг. Тобто я... егоїстично, у них не питаючи, ми вступаємо в економічні стосунки. Вона така, а я, може, тебе не хочу наступного разу пригощати? І що, я тепер твій боржник, чи що?
Я повністю такий самий споживач. Якщо чесно, я зізналася вже тут, я не знаю, в скількох серіях, в тому, що я ловлюсь на кожне. От, як я купую останній номер в останню хвилину, курс, на який я ніколи не піду, спортзал. От спортзал я навчилась за роки не купувати на рік, тільки на місяць. Місяць я ходжу, потім перерва, потім знову ходжу. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, на що ви найбільше ловитесь, а що, або що останнє ви зараз згадали, де ви взяли участь, а можливо це було не супер раціонально. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. Підпишіться на канал, у нас будуть ще нові серії про дуже різні когнітивні упередження, і сподіваюся, що ми з вами зможемо ще про якесь поговорити з них.
Бачите, ми з вами колеги, соціологи, психологи, маркетологи. Ми всі по великому рахунку одне й те саме робимо. Я вам можу розказати, як я працював в маркетингових дослідженнях і опозорився.
Дуже цікаво.
Так, оце перехід на тему, так? Ну, мене дійсно теж заінтригував і ваш спосіб мислення. Це цікаво, як ми нібито з різних сторін, але щось одне й те саме думаємо. Я за фахом соціолог, і я багато працював і в маркетингових дослідженнях, в різних фірмах. І одна фірма була така, вона працювала на табачному ринку. І було дуже важливо розібратися, ось чому... Там люди споживають конкретні бренди. І я був тільки-тільки випускник, соціолог, студент, і мене тестували. Казали, ну ти хочеш у нас тут працювати, давай, як би ти вирішив цю задачу? Як би ти зрозумів, чому респондент ось це курить, а це не курить? Я підійшов з дуже таким, ну, класичним соціологічним підходом. І мою анкету відразу зарізали, сказали, ти так нічого не зрозумієш, тому що за допомогою своєї анкети я міг би розрізнити... різні сегменти аудиторії. Да? Ось є аудиторія там більше там лакшері, є там більш масова. Але всередині одного сегменту я б не зміг нічого розрізнити. Тому що якщо у тебе вже є там 15 різних лакшері брендів, як пояснити, чому людина обере саме номер перший, а не номер п'ятий? І там вже включаються ось ті історії, про які ми з вами зараз говоримо. Це про емоції, це про когнітивні упередження, це про колір, упаковку, рекламу і таке інше. І взагалі, що це за бренд, як він комунікує зі своїм споживачем.
Але це правда, що можливості сказати настільки обмежені, що намагатись достучатись до кожного сегмента з чимось своїм, часто в маркетингу саме нереальна задача.
Я ще такий мостик перекину. Я розумію, що вам дуже цікаво говорити саме про маркетинг і про витрати, але я хочу...
Не обов'язково.
Да, я ось зроблю таке, як мостик, поєднаю різні теми, щоб показати, що це реально універсальна природа людини. Ось... те, про що ми говоримо, працює і в соціальному житті, і в політичному, і в економічному. Я за фахом соціолог, який вивчає релігію. Релігійні організації, культи. І знаєте, є одна з моделей статистичних, які застосовують в цій сфері, коли ми вивчаємо релігію. Це називається модель клубів. Це запозичена модель з економічної науки, яка вивчає, ну, взагалі, поведінку людей теж, що таке елітні клуби, закриті клуби, club membership, оце все. І така сама статистична модель, яка пояснює поведінку людей в елітних клубах, її можна успішно застосувати, щоб зрозуміти поведінку людей в радикалізованої якійсь релігійній спільноті. Приклад. Часто економісти говорять, ну, чому ця людина, не знаю, там якийсь Еміш чи в кібуці живе, навіщо? Можна ж піти в нормальну там клініку, там якісніше здоров'я. Чи відправити дитину в сучасну гарну школу, там якісніша освіта. Чому вони живуть в своїх ком'юніті? Це ж нераціонально. Але дослідження показує, що там якраз той механізм, про який ви говорили, що якщо ви вже туди зайшли, по-перше, туди дуже дорогий вхід. Спробуй ще зайти в цю релігійну спільноту. Тому що вхід регулюється. Треба правильно виглядати, правильно одягатись, відростити правильне волосся, мати правильну дієту. Якщо ти якби цьому всьому не слідуєш, тебе ще й не впустять. Так само, як в будь-який інший клуб. І дуже важливий елемент, що там має бути... колективне благо. Якщо я дуже довго в цій релігійній спільноті, то мені можуть побудувати хату. Ну, таке реально відбувається в багатьох релігійних групах в Сполучених Штатах. І ось уявіть, що ви вже багато років в цій релігійній спільноті. Ви вже чомусь відмовились від інших альтернатив на ринку. І вам вже скоро хату побудують. Ну, не дуже раціонально, зараз буде виходити з цієї релігійної групи.
Заради школи для дитини.
Так. І думати, ну, може, я зря, звісно, це все роблю, але, ну, куди я вже піду? Резюме в мене нема, нічого я не навчилась, хата вже майже розбудована, інше життя страшне і незрозуміле, бо я забагато сильно від нього дистанціювалась. І людина вже просто залишається, тому що вона ніби відрізана від інших альтернатив. І ось ця модель, яку економісти придумали для елітних клубів, її так само застосовують для релігійних організацій. І оцей страх, як ми з вами зараз говорили, може кар'єрний страх. Ось я в цій організації працюю, я тут вже навічно, я нікуди не піду. Такий самий страх в релігійних організаціях може бути. Так що це дуже універсальна історія взагалі, ну, в соціальному житті людини.
Тимофій, я не хочу тут говорити тільки про маркетинг, тому що мені навпаки дуже цікаво, що... По-перше, що раціональності, чим більше я в цьому розбираюсь, тим більше розумію, не існує. Раціональність настільки сплетена з специфічно для кожної людини шляху і якихось цих частинок ваги на вагах, що майже неможливо повністю зрозуміти, що і чому людина робить, і як там на неї впливає бекграунд, когнітивні упередження, будь-що, будь-що. Тому що я думаю, що глядачу тут найбільше допомагає, по-перше, те, що кожен з нас не один зі своїми упередженнями і нераціональністю, а по-друге, що ми все-таки можемо, знаючи, що відбувається, намагатися приймати більш корисні щоразу для себе рішення.
Ми тут на одній сторінці. Мені нема чого додати, тому що я теж поділяюся світогляд. Те, що раціональності не існує, я думаю, що це всі знають. Я думаю, що є такий міф, який турбує, такий стереотип, навіть трошечки дратує економістів, ось стверджуючи, ніби економісти вірять в те, що людина раціональна, але ж вона насправді не раціональна. Ось економісти, ми вас поклали на лопатки, типу, що ж ви, дурачки, не знаєте? Але насправді економісти це все прекрасно знають. Дійсно. Економісти теж люди, вони живуть в сім'ях, в спільнотах, вони закохуються, грають в азартні ігри. Просто коректніше сказати, що економісти часто застосовують моделі, де базове припущення – раціональність.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Неймовірно цікаво, корисно, і я дізналась багато нового і задумалась ще про багато тем, які можна було б висвітлювати. Сподіваюсь, ще зустрінемось.
Клас, запрошуйте.
З задоволенням, дуже дякую.